buldunuz.
Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hurmatly dinleyiciler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Günün habarlaryny başlaýarys. Şu gün ýagny 2-nji oktýabrda Ursiýetiň prezidenti Vladimir Putin Türkmenistany resmi sapar edýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow çakylygy boýunça amala aşyrylan bu sapar Putiniň soňky 5 ýylyň dowamyny Türkmenistany diýen ilkinji saparydyr. İki ýurdun prezidentiniň geçirjek gepleşikleriniň detallary näme alym galýar? Kremlin metuot kulluğu gepleşiklerin devamını dörlü uğurlardan iki taraflayın hizmattaşlığa değişikli meselelerin ara alınıp maslahat edilecektiğini aittı. Türkmenistan'ın haber serişlerine umum hiyasiyetli mağlumat verildi. Türkmen devlet haberler kulluğunun mağlumatına göre yukarı dereceli duşuşuklarda devlet tarih atmaşıklarının ileri tutulayan taraflarının maslahat edilecektiği meyalim edildi. Şeýlede Türkmen metuwatyna gepleşikleriniň netijelerini iki taraplyň dokumentleriň uly toplumyna gol çekiljekdiginiň göz öňünde tutulýanlygy we munyň Türkmenistanyň we Ursiýetiň prezidentleriniň nowatdaky duşuşygynyň ähmiýetini artdyrjakdygyny bellädi. Aşgabatyň we Moskwanyň arasyndaky ara gatnaşyklara ýakyn diýmek kyn. Aýratynam 2016-njy ýylda Ursiýetiň Türkmen gazyny satyn almagyny bes etmeginden soň gaz söwdasy iki ýurdun ara gatnaşyklarynyň esasyny emele getirýärdi. Şol döwürden soň iki taraplaryň gatnaşyklary diňe çäkli görnüşde amala aşyryldy. Hususan geçen ýylyň tomusynda Putin Türkmen prezidentine Aleksandr Nevski ordenini berdi. Şu ýylyň aprel aýynda prezident Berdimuhammedow Ursiýetiň LDPR partiýasynyň lideri Vladimir Zhirinovskiýni Türkmenistanyň ýaş ulusy diýen at bilen hormatlady. Ursiýetiň Gazprom kompaniýasy 2016-njy ýylyň başynda türkmen gazyny satyn almak boýunça ylalaşygy bir taraplaryň ýatyrdy. Bu ýagdaý garaşsyz Türkmenistanyň taryhyny iň agyr ykdysady krizisiniň biriniň emele gelmegine sebäp boldy. Dünýäde energiýa serişdelerini bahalarynyň çürt kesik pese gaçýan ýagdaýyna Gazprom'un türkmen gazından ýüze ýürmegi, büdjetiň uly bölegini gaz eksportynyň hasabyna düzýän Türkmenistany uly zar wurdy. Türkmen gazının Ursiýete aktarılmagy bes edilýär. Berdimuhammedow 2016-njy ýylyň noýabr aýynda Putiniň Soçidäki köşküne sapar etdi. Şol gepleşiklerdäki resmi çykyşlardan daşary türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Putinden 2 milliard dollar meşhurunu kredit sorudu dip Ursiýet metuwatyny habar peýda boldy. Şol döwürde Ursiýetiň prezidentiniň Türkmenistany sapar etmegine taýýarlanýanlygy barada ilkinji maglumatlar peýda bolupdy. Emma taýyk wagty görkezilmeýändi. Vladimir Putiniň Türkmenistany diýen häzirki saparynyň wagty birnäçe gün öňünden 29 sentýabrda mälim edildi. Şeýlede bu Putiniň Türkiýe saparyna gawat geldi. Şu ýylyň başynda Adatlyk radiosy prezident Berdimuhammedowyň türkmen gazynyň eksporty üçin Türkiýanyň prezidentinden gollu gözleýändigini we türkmen gazynyň satyn alynmagyny isleýändigini öz çeşmelerine salgylanyp habar beripdi. Bu meseleniň geljegi Türkmenistanyň we Ursiýetiň prezidentleriniň arasyndaky gepleşikleriniň netijelerine bagly bolar. 2-nji oktýabrda geçiriljek gepleşikleriniň öňünden ýygylan edilmedik gün tertibini türkmen owgan serhetindäki ýagdaý hem degişli bolup biler. 744 kilometr serhedin yakasına son kaylarda yağdayı dartgınlaşıyar. Ursiyet tarafından ulu alıdalını bildiriliyar. Hususanna son kuyulun devamını Ursiyet harbi resmileri Şolsanna Sergey Şogu Aşkavadi bir neçigelik sapar ediptir. Mağlumatların tayarlanyan vaktında Putin'in Aşkavadi baranlığı ve iki yurdun prezidentlerinin arasında gepleşiklerin başlanınlığı xabar verildi. Ve kevr detallar mealim edildi. Yurtların arasında sevda iqtisadi ve hupsuzluk oyuncu hizmattaşlığı yolu koymak meselelerinin masraat edilip edilmeyenliği mealim edilmedik bolsa da Ursiyet medyası Putin'in Berdimuhammedow Aleksandr Nevski ordenini goğuşurmağı planlaştırıyanlığını xabar verdi.
Öz sevitinizde olayan vakalar ve arada azatlığı maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, email belgesi gmail.com. siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizleyinlikte saklar. Siz bolan vakalar bu arada maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, email belgisi gmail.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimde men Sehra devam ettiriyarın. Aşgabatda yapıq binalarda ve söz sunnot boyunca 5-nji Aziya oyunlarının tamamlanmanın ideyanı 27-nji oktyabrda bellenilen garaşsızlık gününe bağışlanıp geçirilen bayramçılık çärelerine tayarlık görülüp başlandı. Adatlık radyosunun yurdu içindeki çeşmelerinin büdjet işgärlerinin olnoçosuna salılanıp aytmagyna görä 30-nji sentyabrda döwlet idara kärhanalarında şol sandy, mekteplerde, yokary kujaylarında, sağlık öýlerinde garaşsızlık günü münasebetli geçirilecek dabaralara gatnaşjak adamların sanı düzüldü.
Adı sanı ve koşulan işgärleri 2 oktyabrdan başlap iş gününün tamamlanmagyna 2 sagat kalanda işten boşadyljakdygy ve garaşsızlyk gününe gabatlanyp geçiriljek dabaralara taýýarlyk çärelerine gatnaşmalydygy duýdyryldy. Bu taýýarlyk çäreleri, ýagny marşarowkalar, täze garaşsızlyk gününe çenli her gün dowam eder. Oktyabr aýynyň ortalarından başlap işgärler iş gününiň 2-nji ýarymynda doly işten boşadylar.
Dip adynyň eferde agdalmazlygyny soran mektep mollymy gurrun berdi. Aydılmağına göre bu tayarlık çareleri paytahtın önkü lokomotiv, hedir ki dağdan stadionunda ve Aşabadın Oğuzhan köçesinin günorto tarafındaki boş meydançada geçirilmeli edilip ona kevir idareden adından 20 işer katnaştı, kevirinin 50 çemesi adam atnaşıyarı. Kevir devlet işerlerinin aytmağına göre idare yoluşçuları garaşsızlık günü münasebetli geçirilecek davaralara katnaşacak işerlerin tədi eş giymeldiğini ve onun işerlerin öz hasabına satın alınmalıdır. Aldığını hem duydurupdurlar.
Bize önkü yıllarda kıyali ak halatlı geçmersiniz. Her daranın öz renki ve şona göre de eşik olmalı dediler. Eşiklerin renkinin nehir olacaktığını yakında aitçaktıklarını ve şol eşiklerin kararsızlık gününe bir neçe un kalında tayyar edilecektiğini duydurdular. Onun neçe manada düşecektiği heniz belli del yöne şeyli çarelere tede eşik tıkınmalı ya da satın almalı olanda ayal gizler ortaça 300-400 manat, erkekler ortaça 700-800 manat çıktıcı etmeli olyarlar.
Deyip 7. Sağlık öýünün işgär aýtdy. Garaşsyzlyk gününe gabatlanyp geçiriljek dabaralary taýýarlyk çärelerine gatnaşan bu sağlyk işgäri öňmüzdäki hepdelerde şäheriň käbir köçelerinin hem bölükleýin ýapyljakdygyny, şeýlede Oğuzhan köşkler toplum bilen döwlet tribunasynyň aralygynda we Olimpiýa stadionunda hem marşyrowkalaryň geçiriljekdigini sözüniň üstüne goşdy. Aşgabatyň demiryol gullugynyň adynyň eferde agdalmazlygyny soran jogapkär işgäri Azatlygyň ýurd içindäki çeşmelerine bu taýýarlyk çäreleri Aşgabatyň golundaky Ruhabat, Änew, Göktepe demiryol stansiýalarynyň hem işgärleriň çekilýändigini aýtdy. Taýýarlyk çäreleri sebäpli döwlet işgärleriniň takminan öýlen saat 15:00 töwereg işden boşadylýandygyny aýdyp, geçen ýyllardaky tejribeler nazara alynandy. Munyň döwlet kärhanalarynyň hususan da saglyk edaralarynyň işiniň bökdelmegine sebäp boljakdygyny ýaşaýjylar belleýärler.
Geçen ýyllarda da köpçülükliň çäreleri marşyrowkalar geçirilýän mahaly haýaty edara barsan işgär ýok bolýardy. Bu ýylam şeýle bolar. Iň bolmanda saglyk işgärlerini bir şeýle çärelere çekmelidel. Saglygyňy seretdirme üçin barsan lukman, şepagat uýasy çärede diýip ýyzyňa ugradýarlar. Ýany Aziýadany sowduk diýsek indi garaşsyzlyk bayramçylygyna taýýarlyklar başlandy.
Diýip Aşgabatly 59 ýaşyndaky Dursun daýda aýdýar. Ýeri gelenini bellesek türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurtda garaşsyzlyk gününe taýýarlyklaryň görülýändigini wagtyl-wagtyl tekrarlasa bu taýýarlyk çärelerinin näçe adamyň iş, okuw we din jalyş wagtyny aljakdygy aýdylmaýar. Şeýlede işgärleriň, okuwçylaryň we studentleriň ýurtda geçirilýän köpçülükliň çärelere mejbury gatnaşdyrylýandygy barada da mesele gozulmaýar. Öz sebitinizde olyan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseniz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. 1 oktyabrda Erden Aşwadyň Atymrat Niyazow hemde Nur Muhammed Andalyp köçelerinden Altın Asır bazarına gatnaýan awtobuslaryň liniýada ýokluğu sebäpli bu sebitden bazara gidýän ýolagçylaryň uluk kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolan gaýdylýar. Aşgabatly ýaşaýjy merjeniň sözüne görä, mundan öň kire edýän hususy ýetişlikdäki awtobuslar hemde marşrutka mikroawtobuslar Altın Asır bazarynyň işleýän günleri ir ertirden Atymrat Niyazow hemde Nur Muhammed Andalyp köçelerinden ilaty bök dönüşsiz gatnaýan ekeni. Bu köçelerin uğruna olorun durup yolaçılır mündüryen yerleri vardı. Avtologlar tertip bilen novut mu novut, birisi uğranın beyleksi yolu çıkıp, ilatı Altın Asır bağdarına katlatmakta ve sonra bağdardan şehir halk kaytmakta bök dönüşsüz hareket ediyordular. Avtolog hizmetlerinin yol nırhları 1 manat olup, ol ilat üçün el yeterli değil. Yönü 1 oktyabrda Erden Altın Asır bazarına gitmek üçin avtologların ozolku uğrayan yerlerine gelsek, ozol her 10-15 minuttan uğrayan avtobuslar 1 saat geçinde de gelmediler. Avtologlara karışan yolukçuların sağını artıp, ulu bir üşmülün döre uğradı. Yolukçular avtologların gelmeyenliğine beyincelik olup, onun sebepler varı da birbirinden soruşyadılar. Gımmatlı vaktini yitirmecek olayan yolukçuların kimisi taksam ünlü, kimisi başka durulolara gitti. Bizim taksi bilen Altın Asır bazarına uğradık. Bazarlap bulunmuzdan sonra öýe gaýtmak üçin bazarın awtolog durulgosuna gelenmizde hususy awtologlaryň Altın Asır bazarına ýolagçylary gatnatmagyna gadagançylyk giýirdilendigini, onuň ornuna döwlete degişli 89 belgili awtologun gatnawynyň ýoly goýulanyny eşitdik dip merjen gurrun berdi. Yönü merjen, bu gadagançylyk ya da döwleti degişli 89 belgili awtobusyň Altın Asır bazarına gatnap başlaýanlygy barada ilaty maglumat ya da bildiriş berilmeýändigini de belledi. Aşgabatyň beýleki bir ýaşaýjysy bolsa, Altın Asır bazarına gatnaýan döwlet awtologlarynyň ilatyň talabyny doly ödäp bilmeýändigini, olaryň sanynyň juda azdygyny belläp şeýlediýdi. Bazara gatnaýan döwlet awtobuslary ozal şäheriň liniýalaryny işleýärdiler. Olorun sanı da juda az. Şol sebäpli bazara baryan ýaşaýjylar wagtlaryny öýe gaýdyp bilmeýän kösenýärler. Gal berse de olorun gatnaw ýygylygy juda pes. Her 30-40 minutdan gelýän awtobusa garaşýan ýolagçylaryň sanı bolsa juda köp. Bazaryň awtodurulgosy ýolagçylara darlyk edýär. Awtobus gelen wagty adamlar bir-birinin öňdemünje bolup uly basky emele getirýärler. Awtobusyň içinde aýak üstünde durmagy hem ýeri ýetmezçilige diýär. Dıkınışıkta elindeki karitli torbalarını yırttırıp kötönyenlerim az bolmadı deyip özünü oğulvat deyip tanıdan aşıvatli yaşayacaktı. Şeyle de, ol kebri yolukçuların bu dıkınışığa girmeyi yürük edip bilmeyen, dıkınışıkların azalmağına karışıp, ayak üstünlüğü ağzından bir saat durmalı olayanlığını sözünün üstüne koştu. Bu kıyınçılıkların üstesine, ön, Altın Asır bazarına katınap, kire yediyen hususu avtolog eylerinin onlar çözünün işsiz kalmağına getirenliğini de aydiyarlar. Yatlat geçti. Şu yılın iyul ayında Aşgabatda yürütü lisensiyası, ruhsat katı bulmazdan, köçede öz hususi avtologları bilen kire ediyen rayetlere edilen gözükçülüğün güçlünününü, oların yol gözükçülük kulluğunun işgarları tarafından saklanılıp, cerime salın yanlığını da aydiyarlar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýän Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Mendewlet Bayhan dowam etdirýär. Türkmenistanyň ýyzyny ýidäp gelen adamsyň ýenişdiren Zenany polis gözleýär. İstanbul'un Gazi Osman Paşa diyen yerine bir maşgalanın çağırlarına seyrediyen Türkmenistanlı Zehmet Migrant Sinan, Türkmenistan'dan izni edip gelen adamsını bolyan yerine çağırdıp, bir neçe adamı urdurtuyar ve neticede adamsı ağır yaralanyar. Kovupsuzluk sebeple adının efirde tutulmazlığını sorap, Azatlık Radyosu'na maglumat veren vaka şayiatlık eden Türkmenistanlı Zehmet Migrantların gurrun vermeğine göre, 6-7 yıldan beri İstanbullu hocalıklarda işlep veren Türkmenistanlı Türkmenistanlı 1977-nji ýylda doğulan G.E. adly aýalyň Türkmenistanaky maşgalasyna sagçy gelipdir. Ondan soň onuň adamsy gyzyn durmuşa çykarmak barasynda maslahat etmek üçin İstanbul'la işleyen aýalyna jaň edipdir. Resmi nikada duran aýaly adamsyna ygtyýary gyzyna bermegini isläp, özüniň Türkmenistana gelip bilmejegini aýdypdyr. Ve ondan soň olaryň arasyndaky düşünşmezlik 3-4 aýa çekipdir. Aýalyň gyzy ejesi gelmese durmuşa çykmajakdygyny aýdandan soň kakasy biýalaç İstanbul'a gaýtmaly bolupdyr. Bir näçe gün Türkmenistan'a İstanbul'a gelen adamsı öz ayağını 3 günläp iýdenden soň ahyryna 29-njy sentýabrda agşam sagat 10:00 ýara töwereginde onuň bilen duşuşmaly edipdirler. Türkmenistan'a resmi nikada duran ayağının İstanbul'un Gazi Osman Paşa diýenlerine işleýän ýerine baran adamsy PÇ o ýerde garaşylmadyk ýagdaýda 50 demirli 6 adamın hücumuna duçar bolupdyr. Aýdylşyna görä Türkmenistan'a adi belli pehlwan hem göreşçilerden bolan PÇ bir salım olara eýgertmän soň hüjümçüler onu bir näçe gezek bıçaklapdyrlar. Oň İstanbulda işleýän migrant howsarlar derrow ýagdaýdan habardar bolup, onu tanışlarynyň üstü bilen bir hassahana äkidipdirler. Hassahanadaky hekimleriň anyklamagyna görä, Türkmenistanly PÇ kellesinden we gapyrgalarından demir jisimler bilen uly zarba alypdyr. Şoň ýalyda buwdundan 3 gezek bıçaklanypdyr. Türkmenistanly yaraly hassahanada derrow operasiýa edilip, gün nowýan yürüytü gözükçülük aslında tutulupdur. İstanbul'daki Türkmenistanlı aktivist Rozvayam bir näçe Türkmen migrant bilen bir hatarda bolan wakany tasdiklamak bilen yaralanan Türkmen raýatyň keselhana yerleştirilmegine özüniň kömek edendigini bildirýär.
İstanbul'un Gazi Osman Paşa etrafında. Ayalı şu gece adamsını şu yerde görleşildi. Aldat çağırıp adamsını şu yerde. Adamsını 5-6 adam tarafından vurdurup geniştirip öler hale getirip koyup gidiptirler. Metal demirleri bile armatur bile kellesinin bir neçe yerinde kapırgasının bir neçe yerinde demir metalların izleri var. Bundan 3 yönden bıçaklanıptır.
Ağır yaralanan Türkmen rayatın İstanbul'daki zehmet migrantı hosarları yürüytü aklı uçu tutup onun ayalı bile yaranlarını bilkaslayan cana kastettirmek ve adam yaralamak ayıplamalar esasında kaziyeti ve polisa arz şikayet ediptirler. Hazır Türk polisinin adamsını çağırdıp yeniştiren 1977 yılda doğulan Levap vilayetinin yaşayıcısı G.E. adlı Türkmenistanlı zehmet migrant ayalı ve on yaranlarını gözle aktarış işine başlandığı haber veriliyor.
Adatlığı Lain Ulgumunda Osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkali tapıp bilersiniz. Bizim bilen habarlaşıp, maglumatlary, suratlary ve videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmak 420-773-797-383
Gepler Azatlyk Radiosi. Men Araz Perviş, biz programmamyzy dowam etdiriýäris. Kataloniýanyň ýolbaşçylary regionyň garaşsyzlygyny bir taraplaryň eglan etmäge ýol açdylar. Resmiýetleriň aýtmagyna görä, garaşsyzlyk ugruna ruhsat edilmedik referendumda gatnaşan katalanlaryň 90%den gowragy Ispaniýadan bölünip aýrylmagyň bähbidine ses beripdir. 1-nji oktýabrda gadapli hereketler bilen geçen ses berişligiň dertlapky netijeleri eglan edilmezden aýdylmaýan. Prezident Carles Puigdemont telewideniýede eden çykyşynda şu umyt azaplygyň Kataloniýa raýatlary respublika şeklinde garaşsyz döwletli bolmak hukugyny kazandylar dedi. Ol soňra hem meniň hökümetim öňümizdäki bir näçe günlükde bugünkü ses berişligiň netijelerini halkymyzyň öz başdaklygynyň ýatan ýeri bolan Katalan parlamentine iýberer. Ol soň ol referendumyň kanununa laýyklykda hereket eder diýip sözüniň üstüne goşdy. Referendumyň geçirilmegini ýylatyň aglaba köplügi islese de, ondan öň edilen pikir soraşlyklar garaşsyzlygy goldaýarlar regionun 7,5 milyon ilatının 40% tevredigini görkezipdi. Karasallara karşı çıkyanların köpüsünün ses verişliği boykot edip, onu koldayanların üstün çıkmağına, yol açmağına karasalıpdi. Referendum şeylen polisiyanın ses verişlikle bağlanışıklı, zorluklu hareketleri Kataloniyada ve İspaniyanın beyleki regionlarına dartkınlığın artmağına getirdi. İspaniyanın konstitüsyon kaziyeti referendum diktator General Francisco Francisco Franco'nun ölümünden sonra 1978-ci yılda İspanya'da demokratiyani dikelden konstitüsyanın tersine deyip hüküm çıkarmak bilen sesverişliği qadağan etdi. Kataloniyanın hakimiyetleri sesverişlik bilen bağlanışıklı qadaplı hareketlerde ağzından 844 adama medisina kömögünün gerek bulunduğunu aittiler. Polisiya hem ağzından 33 işgarının yaralanandığını aidiyar. Azat Evropa ve Azatlık Radyosu'nun Belarus kulluğunun havarçısı Alexey Znatkovic, Barcelona'nın Raval etrafına sesverişlik merkezinin daşına çaknışıkların bulunduğunu telefon arkali haber verdi. Adamlar polisiye yol vermediler. Bir neçe polis işgari bu sesverişlik merkezine zor bilen girecek buldular. Onların saylı kutularını konfiskasiya etmek isleyendiği ihtimal. Adamlar köşeleri bağladılar deyip Znatkovic aitti. İspanya'nın premier ministeri Mariano Rajoy biz edilmeli işi ettik diyer. Bugün Kataloniya'da öz akbalını özün kesgitleme referandumu bolunok. Demokratiya üstün çıktı. Sebebi konstitüsiya tasdiklandı deyip Rajoy aitti. Referandumdan ve onun ile bağlanışıklı piyasalıklardan sonra kararsızlığı koldayan toporlar ve regionun kardeşler birleşikleri halkı 3. Oktyabr'da umumi iş taşlayışa çağırdılar.
Kepler Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelik bilen men Şaymerdan oğlum radyo qabuldun. Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynyň Hamyap atly etrabynyň owullaryny jeňçiler arada basyp alypdy. Etrabyň häkimliginiň binasynam jeňçiler iýelepdi. Bir günden soňra etrabyň binasyny jeňçiler terk etdi. Emma Hamyap etrabynyň häkimliginiň binasynyň golaýyn derleşen harby postlara jeňçiler ýene hüjüm etdi. Jeňçileriň hüjümünde Erbeki atly ýarym resmi 7 ýaraglı helak boldy. Hamyap etrabynyň häkimi Enjiner Ahmedin Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä jeňçiler harby postlary basyp alypdyr. Owbalarda jeňçiler hereket edýär. Serhat ýakanam jeňçiler iýelepdir. Hamyap etrabyna daşardanam jeňçiler gelýär diýip häkim aýtdy.
Postamyz bar, çolar bir postany aldy. Köpli depo baplalardy we ulary şu Serhatlarda bar ulary. Ol baryp getdi ulary. Baryalar gelýärler şu rakam düzgünler bar ulary.
Hamyap etrabynyň 18 owbasy bar. Häkimin aýdyşyça etrabynyň diňe 3 owbasyna hökümet güýçleri kontrolga edýär. Jeňçileri etrapdan kop çıkarmak boyunca henüz bir harbi aparasiya geçirmek gözünde tutulmadı deyip Enjiner Ahmet aydiyar. Hamyap etrapı Türkmenistan'ın Serhat yakasında yerleşir. Etrapta varyan uruş sebeple yerli ilatın belli bölüge Türkmenistan'ın Serhat yakasına varıp sığındı. Bozkullara Türkmenistan kömek etse deyip hakim Enjiner Ahmet umut bildirdi. Serhat yaka varıp sığınan bozkullara henüz insanperver kömeklerin bolmağından hakim sözüne koştu. Serhat'ın korak üçün Türkmen serhatçilerinin alada ediyanlığına hakim belledi.
Özyak derin özleri vurbutuydu da postasına esibar Türkmen sanırım. Bacı azken bal 5 öyünü köpürer geldiler. Serhat'ı ile bilen ben kalemleri saradım. Kumaş özleri bayat eşlik bana siz tarihten açıyorsun. Olurum lütfü esnebilleri bu macerlerimizi kumak eserler yakşı olacak o da. Ama Türkmen sanırlar birileri bu kumak eserler. Çünkü birileri Serhat olarak kup olayı da olur kumak eserler kup.
Jowzjan welaýatynyň üç etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Hamyap etrabynda umumyň türkmenleri ýaşaýar. Jeňçiler öz ünsüni Türkmenistanyň Serhat ýakasyna gönükdirýär. Jeňçilere garşy güreş üçin hökümet güýçleri çäre görmeýär diýip yerli ilat nägelelik bildirýär. Hamyap etrabynda jeňçilere garşy güreş alyp barýan Erbeki atly yerli ýaraglaryň komandiri Baýmurat Jeleliň aýdyşyna garanda etrabynyň ýaşy ýyllary kyn ýagdaý başdan geçirýär. Hamyaba başga ýerlerden hem jeňçiler baryptyr. Şu günem etrapta uruş bar. Yerli ýaraglardan 6-sını jeňçiler öldürdi. O ýaraglaryny aldy diýip komandir gurun berdi.
Hemlet 6 tanany öldürip salagyny alyp gitdi däne. Şular sonra otyr musulmanlaryň golunda şeýle taňlar durana atyşyp bolar. Pekerdi. Oğlunu öldürüp kalarından kutluyordu.
Adıram atışık var mı?
Adıram var. Aşağıdan mihman koptu çimtaldan oğallar. Oğallar var. 78'den var. Kobrak oğulur olurdu. En şu ulus varlığa yakından gün çıkar bakarsın olurdu. Lan adam bana bir yıkı perişan. Emme hali öyle kaçıp hali böyle kaçıp böyle takıldı olurdu.
Türkmen oğan serhedine de cengçilerin doğulu iyiçiliği diyanlığını komandir Baymurat Celil aydiyar.
Serhatlarım çok elinde. Söylüleri de barkayt yok olayın. Mükemmel şulan elinde köprak yerler. Türkmenistanlara müsmeyi.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şuunki sanyny geçirip gutaryarys.